και τύμπανοι. Δηλαδή, όπως χωρίζεται τη διέκτη στα νέα ελληνικά, με τα ίδια κριτήρια χωρίζεται και τα αρχαία ελληνικά. Γιατί το αλφάβητο είναι το ίδιο. Και, αλλά και έτσι να μην ήταν, δεν θα άξιζε τον κόπο να ασχοληθεί κανείς με ένα τέτοιο πράγμα όταν έχει μπροστά του ωκεανό από πράγματα που πρέπει να πει, έτσι, ουσιαστικά πράγματα. Οπότε μη σας απασχολεί καθόλου, δεν σου λείπει καμία σελίδα. Εντάξει, σε έτσι. Λοιπόν, για πάμε να θυμηθούμε, όταν λέμε πνεύματα, τι πνεύματα είναι αυτά, βασία, όταν λέμε πνεύματα λοιπόν και ψηλή. Ποιο είναι το βασικό πνεύμα, η βασία. Η βασία προϋπήρχε και η ψηλή απλώς τι ήταν. Για να δείξει την ακουσία της βασίας. Έτσι. Πράγμα που είναι εντελώς βοηθητικό στην πραγματικότητα. Οπότε, όποιες λέξεις είχαν μπροστά από στην κεφαλαιογράμματη, στη μεγαλογράμματη γραφή, αυτό ήταν το γράμμα που δήλωνε το θα. Έτσι, αυτή την άχνα, όπως λέμε, αυτή τη βαθιά πνοή στην προφορά που σιγά σιγά και τελικά σιγά σιγά μεν αλλά γρήγορα δε ως αποτέλεσμα εξαφανίστηκε από την προφορά των ανθρώπων, απλώς στη γραφή διατηρήθηκε για πολύ καιρό γιατί η γραφή είπαμε είναι πολύ πιο συντηρητική από τον προφορικό λόγο. Θυμάστε πως από αυτό το «χα» που ήταν γράμμα, δηλαδή το γράμμα το λέξη υπάρχω, γραφόταν έτσι. Έτσι τη βλέπουμε στις επιγραφές, τη λέξη αυτή. Στην μικρογράμματη γραφή, αυτό πλέον έχει αντικατασταθεί. Αλλά ό,τι επιγραφή έχουμε εμείς που βλέπετε στα μουσεία, στους αρχαιολογικούς χώρους, επειδή είναι κεφαλαιογράμματη, έχει μπροστά πάντα αυτό. Και είπαμε ότι αυτό πώς έφτασε στο σημείο να γίνει αυτό και αυτό, αυτό. Πώς από εδώ φτάσαμε εδώ. Αυτό. Πώς έφτασε αυτό έτσι. Γιατί το βλέπει κανείς και λέει τι έγινε εδώ. Έτσι. Άρχισαν να κάνουν εκπτώσεις. Έτσι είχαν κρίση κι αυτοί τότε. Σου λέει αυτό είναι πολύ αντιοικονομικό. Είναι μία, δύο, τρεις κινήσεις. Έφτασα έτσι, πήγε έτσι και η γωνία έσπασε και έγινε αυτό με μία κίνηση. Αυτά όλα ήταν, προέκυπταν όπως είπαμε στην πράξη, εμπειρικά. Δεν τους είπε κανείς, βρε παιδιά, αυτό δεν είναι πολύ ωραίο ή μας μπερδεύει με το ήτα ή με το Δεν ήταν αυτός ο λόγος, γιατί ο βασικός λόγος θα έπρεπε να είναι ότι το γράμμα αυτό για μερικά χρόνια και για κάποιους αιώνες ακόμα σήμαινε και την βασία, έτσι, την άχνα, σήμαινε στην προφορά και ανοιχτό και σήμαινε ταυτόχρονα και το ήττα, έτσι, δηλαδή το ή ίσον ήττα. Αυτός ήταν ο βασικός λόγος για τον οποίο έπρεπε να αλλάξει το ήττα, για να μην το βλέπει ο κανένας και το μπερδεύει με το γράμμα ήττα, εντάξει, αλλά η εμπειρία και η ανάγκη οδήγησαν σε αυτό. Άρα, βασία μπαίνει πάντοτε σε ποια γράμματα. Ρο και ύψιλον οπωσδήποτε. Και γενικά βασία ποια άλλα γράμματα μπορούν να πάρουν. Τα φωνήματα. Τα πνεύματα και η βασία και η ψηλή μπαίνουν μόνο στα φωνήματα και βέβαια και στις διφθόγους που πάλι αποτελούνται από φωνήματα. Ωραία. Δίφθονη και φωνήτα. Πού ακριβώς μπαίνει και η δασία και η ψηλή, όταν έχω κεφαλαίο γράμμα, το πρώτο, παίρνω πάλι το υπάρχω, πού θα μπει. Έτσι, βάζουμε δίπλα. Εντάξει. Το ίδιο πράγμα και η ψηλή. Αν γράψετε με κεφαλαίο γράμμα και ο τόνος και το πνεύμα, δίπλα. ψηλή και ο τόνος της, άνθρωπος. Όταν είναι μικρά, που μπαίνει, πάνω, ακριβώς. Εντάξει. Και η λέξη άνθρωπος και ο τόνος και το πνεύμα, επάνω. Ωραία. Όταν έχω ψηλή υδασία, δηλαδή όταν έχω πνεύμα και τόνο. Αν ο τόνος αυτός είναι οξία, θα μπει δίπλα. Έτσι, δηλαδή και έτσι θα έχουμε το σύμβολο αυτό. Ή έτσι, δασία και ο τόνος μου, ή ψηλή και έτσι. Ωραία. Όπως έχω, ας πούμε, στη λέξη άνθρωπος. Αν έχω δασία, υψηλή και περισπομένη. Για παράδειγμα, έχω τη λέξη... Έτσι, μπράβο, πείτε το καλό σας. Αν έχω, ας πούμε, αλφα ή αν έχω ωμέγα και πρέπει να βάλω ψηλή δασία, ας πούμε ότι εδώ βάζω ψηλή και σε αυτό βάζω δασία και θέλω να βάλω περισπομένη. Πού θα μπει, λογικά.
Μακρόχρονο.
Ναι, μακρόχρονο, βεβαίως, εννοείται. Μακρόχρονο θα είναι οπωσδήποτε. Πού θα μπει, εννοώ σε θέση, πού είναι η θέση της. Τι θα την κάνω, πάνω. Πάνω. Όμως, αυτό το σχήμα, δηλαδή του κεφαλαίου γράμματος, γενικά του κεφαλαίου, και ειδικά του κεφαλαίου του τονισμένου, θα μάθετε να το ξεχνάτε σιγά σιγά στα αρχαία ελληνικά. Η κεφαλαιογράμματη γραφή και ειδικά αυτός ο βασικός κανόνας που τον έχουμε σήμερα πάρα πολύ και θεωρείται τραγικό όταν τον παραβιάζεις μετά από τελεία που πρέπει να ξεκινήσεις με κεφαλαίο, θα δείτε ότι δεν υπάρχει στα αρχαία κείμενα πάρα πολύ. Μπορεί να τύχει να διαβάζετε ολόκληρο κείμενο και να μην υπάρχει πουθενά ούτε ένα κεφαλαίο γράμμα, παρά μόνο στα ονόματα. Γιατί δεν, επειδή τα σημεία στίξης ήρθαν μαζί με τους τόνους και μαζί με τα πνεύματα, οι άνθρωποι δεν ήταν πολύ αυστηροί στο θέμα της στήρησής τους. Δηλαδή, α, έχω τελεία, το επόμενο γράμμα πρέπει να ξεκινήσει με κεφαλαίο. Και έτσι θα βλέπετε κανονικά στα κείμενα ότι έχει τελεία και ξεκινάει με μικρό γράμμα. Άρα δεν θα δείτε πολλές φορές, δηλαδή 99 φορές τις 100, δεν θα δείτε το άνθρωπος έτσι. Θα βλέπετε το άνθρωπος έτσι. Δεν θα δείτε το υπάρχω έτσι, θα δείτε το υπάρχω έτσι. Κεφαλαία γράμματα θα συνηθίζετε, το πρώτο γράμμα κεφαλαίο, θα συνηθίσετε να το βλέπετε μόνο στα κύρια ονόματα, σιγά σιγά. Εντάξει, αυτό είναι απαραίτητο για τους τότε αρχαίους Έλληνες.
Προηγούμενη φορά είπαμε με κεφαλαία περισπομένη και βαλία δεν βάζουμε.
Όχι, δεν είπα δεν βάζουμε, είπα ότι είναι μια άλλη ιστορία που δεν θα χρειαστεί να τη δείτε. Ναι. Γιατί ακριβώς δεν θα το δείτε. Δεν θα το δείτε. Δεν θα το δείτε. Και από αυτό καταλαβαίνουμε και ένα κριτικό και μια καλή έκδοση. Γιατί θα το συζητήσουμε αυτό όταν θα μπούμε στα κείμενα. Το θέμα πια είναι τι εκδόσεις έχετε μπροστά σας. Ακόμα και από το αν τα γράμματα είναι κεφαλαία ή μικρά, μπορεί ένας σοβαρός ερευνητής και μελετητής να καταλάβει αν η έκδοση που έχει μπροστά του είναι της προκοπής. Είναι καλή, είναι επιστημονική. Αυτό μαθαίνουμε να το... Γιατί μπορεί εγώ να εκδώσω Αριστοτέλη, μπορεί να εκδώσει και η Τατιάνα Αριστοτέλη, μπορεί να εκδώσει και η Βαλεντίνα Αριστοτέλη. Έτσι και οι τρεις μας. Και η κάθε μία έχει και άλλη Βαλεντίνα, γι' αυτό τη γνωρίζω. Σε είδα που την κοιτάς. Έτσι, οι Βαλεντίνες λοιπόν μπορεί να εκδώσουν. Και να έχουμε το ίδιο κείμενο εκδώσει και η κάθε μία να έχει τηρήσει άλλη ορθογραφία, άλλα σημεία στίξης, ακόμα και διαφορά στις λέξεις.
Από που ξέρω ποιο είναι σωστό.
Ξέρουμε ποιες είναι οι καλές εκδόσεις. Γι' αυτό. Θα τα πούμε όταν θα έρθει η ώρα. Ας πούμε οι εκδόσεις της Οξφόρδης ξέρουμε ότι είναι οι καλύτερες εκδόσεις.
Που είναι άσπρο κάκτος
είναι.
Είναι...
Okay. Εξαρτάται. Πολλά μπορεί να είναι άσπρα. Πολύ καλές είναι ας πούμε και οι γερμανικές εκδόσεις Λέμπου που όμως είναι, ειδικεύονται σε κάτι άλλο. Το μαθαίνουμε. Αυτό είναι κάτι που το μαθαίνουμε και το λέμε. Εντάξει, οπότε μην ανησυχείτε. Άρα, τα πνεύματα, το πνεύμα στην πραγματικότητα, η δασία είναι η άχνα που μπαίνει μόνο στα φωνήεντα όταν είναι μικρά επάνω και όταν είναι μεγάλα δίπλα και δίωνε αυτό το χα, έτσι, στην προφορά. Επειδή λοιπόν για αισθητικούς λόγους έμενε ακάλυπτο το γράμμα που δεν είχε δασία, σκέφτηκαν την έλλειψη, την απουσία της δασίας να τη δηλώσουν με τη ζήλη. Και γι' αυτό είπαμε ότι γράφεται με γιώτα, γιατί θυμάστε τι είπαμε ότι σημαίνει ψηλός με γιώτα, γυμνός. Εντάξει, λεπτός, δηλαδή γυμνός δεν έχει, δεν κουβαλάει πράγματα πάνω του. Γι' αυτό και οι πολεμιστές, και θα το δείτε αυτό ίσως σε κάποιο αρχαίο κείμενο, που δεν είχαν πολύ βαρύ οπλισμό επάνω τους, ονομάζονταν ψηλοί, με γιώτα. Λοιπόν, ωραία. Πνεύματα δασία συγκεκριμένα ή ψηλοί, πάμε στατιστικά να πούμε κάποια πράγματα, να μου πείτε εσείς για να τα θυμηθούμε. Τι παίρνουν οι περισσότερες λέξεις που ξεκινάνε με φωνήεν, δασία ή ψηλή? Οι περισσότερες. Ψηλή. Είναι συντριπτική η διαφορά. Είναι ελάχιστες οι λέξεις, είναι συγκεκριμένες οι λέξεις που παίρνουν δασία. Και είπαμε ότι δασία παίρνουν πάντα ποιες λέξεις? Πάντα. Έτσι, αυτές που ξεκινάνε με υψιλόν, ρο, έτσι, που είναι κάτι που δεν το διδασκόμαστε καν στα σχολεία, αν το ξεχνάνε. Και έχουμε και συγκεκριμένες άλλες λέξεις που τις μαθαίνουμε ότι παίρνουν πάντα δασία. Κάποιες, όχι όλες, έτσι, κάποιες αντωνυμίες, κάποιοι σύνδεσμοι, έτσι που θα τις δούμε απλώς για να τις ξαναθυμηθούμε. Άρα, η δασία είναι ένα πνεύμα πολύ συγκεκριμένο. Το παίρνουν συγκεκριμένες λέξεις, το παίρνουν όλες οι λέξεις που ξεκινάνε με ύψιλον χωρίς καμία εξαίρεση, που σημαίνει ότι όταν η λέξη ξεκινούσε με ύψιλον προφερόταν έτσι, το χ και το ν, αυτό το κλειστό που μοιάζει με γαλλικό στην πραγματικότητα, και οι λέξεις που ξεκινούσαν με ρο. Αυτό είναι καθολικό, δεν υπάρχει εξαίρεση. Και έχουμε και μια λίστα από λέξεις που παίρνουν δασία, που τις έχετε και στις σημειώσεις σας, έτσι, και στην εισαγωγή, τις έχουν και οι γραμματικές μέσα, και απλώς μόνο για να τις θυμηθούμε, να τις δούμε. Για να πάμε στους τόνους. Για να κάνουμε και κάτι, γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η δασία, είπαμε ακριβώς επειδή ήταν γράμμα, και επειδή εξαφανίστηκε νωρίς, άφησε όμως το στίγμα της και μας μπερδεύει τα μάλα, όπως λέμε, πάρα πολύ. Λοιπόν, θυμόμαστε, έτσι κάνει λίγο ζιγζάκ τώρα, αλλά για να μην ανεβάζουμε και κατεβάζουμε το κουρδινάκι, τα άρθρα. Ο, Ι, Ι και Ε. Δεν ξεχνάμε, αυτά είναι όμοια με τα σημερινά ελληνικά, ο ενικός του αρσενικού και του θηλυκού. Ίδιος ο πληθυντικός, όπως και σήμερα, αλλά μόνο για το αρσενικό, ενώ έχουμε και ειδικό άρθρο για το θηλυκό, έτσι στα αρχαία ελληνικά. Αυτά τα άρθρα και τα τέσσερα δασία, με κλειστά μάτια. Αυτά τα μαθαίνουμε και μας βοηθάει πάρα πολύ και η εικόνα.
Και εδώ θα λέμε άρθρα τέσσερα.
Ναι, αυτά. Αυτά γιατί τα άλλα, δηλαδή οι μορφές τους οι άλλες, μπράβο, στις τόσες τις άλλες, αρχίζουν με σύμφωνο. Ακριβώς γι' αυτό. Λοιπόν, έχουμε κάποιες αντωνυμίες, βασικές, έτσι που θέλω να θυμόμαστε, που σιγά σιγά έτσι θα μπούμε, γιατί και μέσα στην άλλη εβδομάδα θα έχουμε πει σιγά σιγά και σε κείμενο, όσο και να φαίνεται νωρίς. Ημείς. Θυμάστε τι σημαίνει μήπως το ημείς με ήττα. Αν θυμηθείτε το ήττα εκτός από χα, τι άλλο είπαμε ότι κρύβεται πίσω από το ήττα, το κεφαλαίο, και ή, το ήττα. Εμείς, έτσι μπράβο. Έτσι το ημείς αυτό είναι εμείς. Ημών, εντάξει, από τον ίδιο τύπο. Ημείς με ύψιλον,
εσείς.
Εσείς, πολύ ωραία. Το ημών, ο άλλος τύπος, ούτως αυτός, αυτή βέβαια, αυτή, ο δε, εντάξει, ο και δε. Κοιτάξτε, είχαμε πει, είναι πολύ ωραίο αυτό, είναι στην πραγματικότητα το άρθρο με το δε. Το δε αυτό που λέτε και σήμερα, μεν και δε, δεν λέτε. Ο μεν Δημήτρης ήρθε στην ώρα του, ο δε Μεχμέτ άργησε. Αυτό το δε είναι που κολλάει στο άρθρο και φτιάχνει μία αντωνυμία στην πραγματικότητα. Ο δε, που σημαίνει αυτός εδώ. Είδε, αυτή εδώ. Εντάξει. Αυτά παίρνουν βασία, βέβαια, αφού είναι από το άρθρο. Άλλες λέξεις, αντωνυμίες, έτερος, που σημαίνει, που το λέμε και σήμερα, τι σημαίνει έτερος, άλλος, διαφορετικός, εκάτερος, έτσι, από τη μία, από την άλλη πλευρά, έκαστος, που το λέμε και σήμερα, έλα, έχετε ακούσει τη διαφημιστή, έκαστος στο είδος του και ο Λουμίδης στους καφέδες. Έκαστος, τι σημαίνει, πάω εγώ να κάνω κάτι, πάω να ζωγραφίσω και το κάνω χάλια. Και μου λέει εδώ η Ιερουσαλήμ, άστο Ανίτα μου, δεν είσαι καλή σε αυτό. Δεν το έχει. Σε κάνε μάθημα καλύτερα, μη ζωγραφίζει. Έκαστος στο είδος του. Ο καθένας σε αυτό που είναι καλός στο είδος του. Αλλά έκαστος είναι ο καθένας. Σημαντική λέξη γιατί έχει επιβιώσει. Η μέτερος, που είπαμε ότι βγαίνει από ποια λέξη. Η μέτερος βγαίνει από το εμείς, δικός μας. Εντάξει, δεν το λέω για να μαθαίνετε τις λέξεις, έτσι για να αρχίσουν να ασκείτε το μυαλό. Η μέτερος με ύψιλον από ποια λέξη βγαίνει, εμείς με ύψιλον, έτσι, δικό σας. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Και έχουμε κάποιους συνδέσμους, έως, που το λέμε και σήμερα, που σημαίνει μέχρι, το νίκα. Δεν μας ενδιαφέρουν τώρα όλα αυτά. Η νίκα παρόλα αυτά σας λέω ότι σημαίνει όταν. Ίνα που σημαίνει για να. Όμως που σημαίνει όμως που το ξέρετε. Οπότε, οπότε, κάθε φορά. Όπως που το ξέρετε. Ότε που σημαίνει όταν. Ότι που σημαίνει ότι. Ως που σημαίνει τα πάντα. Όταν λέω τα πάντα εννοώ τα πάντα. Το «ως» είναι η πιο προβληματική λέξη στην αρχαία ελληνική. Όταν βλέπετε το «ως», καλωστείτε. Όταν βλέπετε το «ως», αρχίζει μία μικρή τραγωδία. Και την ίδια στιγμή ένα παζλ. Δηλαδή, τι μπορεί να είναι αυτό το «ως»? Μπορεί να σημαίνει να δείχνει τα πάντα από επιρρηματικές σχέσεις. Μπορεί να σημαίνει «ως» μέχρι σήμερα. Μπορεί να, όπως και σήμερα μέχρι, μπορεί να σημαίνει ότι, μπορεί να σημαίνει επειδή, μπορεί να σημαίνει όταν, μπορεί να σημαίνει όπως. Τα πάντα, εντάξει, είναι σαν το που το σημερινό, λίγο πιο τραγικό. γιατί είναι άτομες λέξεις αυτές. Κάποιες από αυτές, ακούστε λίγο, όταν βλέπετε λέξη που έχει μόνο πνεύμα, σημαίνει ότι είναι από τη φύση της άτομη λέξη. Θα το πούμε σήμερα αυτό. Εντάξει. Δεν σημαίνει ότι κάθε λέξη πρέπει οπωσδήποτε να έχει τόνο. Υπάρχουν λέξεις που δεν έχουν τόνο. Είναι από τη φύση τους άτομες λέξεις. Σήμερα θα δούμε ποιες είναι αυτές. Οπότε το «ως» εδώ βλέπετε ότι είναι μια λέξη που έχει μόνο πνεύμα. Έχει δηλαδή μόνο τη δασία. Εντάξει.
Σήμερα τονίζουμε.
Σήμερα το «ως» όχι.
Κανονικά
«ως».
Ναι.
Λοιπόν, το «ως» και παίρνει οξία γιατί έχει κλέψει τον τόνο του «τε». Και θα πούμε και κάτι γι' αυτό σήμερα. Για τον τονισμό. Έτσι. Το γράφω εδώ στη γωνία για να θυμηθούμε να σχολιάσουμε κάτι, γιατί είναι πολύ ωραίο. Το «τε» σημαίνει «και» στα αρχαία. Τι έγινε εδώ, τι είναι το «όστε» τελικά. Το «όστε» είναι το «ως» με τη λέξη «τε» που σημαίνει «και». και είναι σαν να του έχει πάρει τον τόνο, γι' αυτό και ανέβασε τόνο. Εντάξει. Και θα πούμε κάτι μετά για τον τονισμό του. Και είπαμε ότι έχουμε και κάποιες άλλες λέξεις που είναι αριθμητικά. Is που σημαίνει ένας, εν που σημαίνει ένα, το εξ που είναι το έξι, το εφτά και το εκατό. Εντάξει. Λοιπόν, πριν πάμε, εδώ είναι οι στάνταρ λέξεις που σας είπα από την αρχή και είμαι ξεκάθαρη σε αυτό. Εννοείται ότι δεν σας περνάει καν η ιδέα, αν σας έχει περάσει να σας βγει όπως σας πέρασε, ότι θα μάθετε τις λέξεις. Δεν υπάρχει κανένα νόημα σε τέτοιου είδους παπαγαλίες, έτσι. Ο άνθρωπος μαθαίνει με τη μελέτη, με την εμπειρία και με την εξοικείωση, με την εικόνα. Εντάξει, κάποιες βασικές λέξεις, όπως είναι το «ώστε», ναι, μην τις ξεχάσουμε, να μην τις βάλετε στο «ως» ψηλή, γιατί αμέσως είναι από αυτά που σε ταρακουνάνε, χτυπάνε στο μάτι και σε αναταράζουν. Δεν θέλουμε τέτοια πράγματα, εντάξει. Αυτά θα τα συνηθίζετε όμως και θα βγαίνουν συνέχεια μπροστά σας στα κείμενα. Άρα εσείς περιορίζεστε αυτή τη στιγμή στο να θυμάστε. Υψηλών, πάντα δασία. Ρο, δασία. Και κάποιες βασικές λέξεις σαν αυτές που είδαμε πριν, το «ημείς», τα άρθρα, οι σύνδεσμοι, εκεί περιορίζεστε στο να μάθετε τα πνεύματα. Τα άλλα όλα τα βλέπετε στο κείμενο. Μην ξεχνάτε ποτέ ότι τα κείμενα και ό,τι έχει σχέση με την αρχαία ελληνική δεν τα χρειάζεστε για παραγωγικούς λόγους. Δεν θα βγείτε από εδώ μέσα να πάτε να μιλήσετε αρχαία ελληνικά σε κανέναν. Ναι, γιατί είναι και επικίνδυνο. Λοιπόν, αυτό τι το χρειάζεστε. Το χρειάζεστε για προσληπτικούς λόγους. Τι σημαίνει πρόσληψη? Να καταλαβαίνω τι βλέπω, να καταλαβαίνω τι διαβάζω, να αναγνωρίζω. Είναι άλλο πράγμα, γιατί η γλώσσα, όταν μαθαίνω γλώσσα, κάνω δύο πράγματα. Απ' τη μία αναγνωρίζω, κατανοώ, και απ' την άλλη παράγω. Αναγνωρίζω κάτι, έχει να κάνει με κατανόηση αυτού που βλέπω, στο γραπτό λόγο. Όπως και κατανόηση του προφορικού λόγου, που είναι το listening. Απ' την άλλη πλευρά, έχω παραγωγή. Εγώ ο ίδιος δημιουργώ. Πότε δημιουργώ? Όταν μιλάω και όταν γράφω. Εσείς ούτε θα μιλήσετε, ούτε θα γράψετε κανένα κείμενο στα αρχαία ελληνικά εσείς. Είναι παράλογο. Διότι η γλώσσα έχει εξελιχθεί. Δεν μπορώ να ξαναγυρίσω πίσω όπως κάποτε μας είχαν κάνει σε ένα μάθημα. Λέει, γράψτε, λέει, στα αρχαία ελληνικά την άποψή σας. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Δεν υπάρχει. Ποιος θα ελέγξει αν αυτό που γράφω, με βάση ποιους κανόνες ακριβώς? Γιατί έχουμε πει τόσα πράγματα για την ιστορία της γλώσσας. Θα μου πει αν αυτό που γράφω είναι σωστό ή όχι. Με βάση τη γραμματική του 5ου αιώνα. Με βάση τη γραμματική του 8ου αιώνα π.Χ. του Ομήρου. Με βάση τη γραμματική των προχριστιανικών ή μεταχριστιανικών χρόνων. Με βάση ποια αρχαία θέλω να σου γράψω. Εντάξει, είναι παρανοϊκό αυτό το πράγμα. Άρα εσείς χρειάζεστε πολύ καλή γνώση για να αναγνωρίζετε. Αυτό μας ενδιαφέρει πιο πολύ. Οπότε αυτές είναι οι λέξεις, έτσι τις μαζεύουμε, τις βλέπουμε για να χαιρόμαστε. Και σταματάμε εκεί. Λοιπόν, πριν πάμε στον τονισμό, θέλω να πούμε δύο πραγματάκια για να δούμε πραγματικά, αυτό το θέλουμε, για να δούμε πραγματικά τη χρησιμότητα του πνεύματος και μάλιστα συγκεκριμένα δηλαδή της δασίας μέχρι και τις μέρες μας. Έχουμε ήδη κάνει μια τέτοια αναφορά, θέλω λίγο τώρα να το βάλουμε στη θέση του. Θέλω να πάτε λοιπόν για αυτό το λόγο κατευθείαν, ξεκινάμε από την πράξη αυτή τη φορά, για να φτάσουμε στη θεωρία. Θέλω να πάτε στη φωτοπιπιούλα αυτή, στο φωτοπολογικό, και να πάτε στην τελευταία σελίδα που είναι οι ασκήσεις. Δηλαδή την πρώτη τελευταία που ξεκινάνε οι ασκήσεις, εμείς θα χρησιμοποιήσουμε, θέλουμε, την τελευταία τελευταία σελίδα. Το νούμερο 5, παιδιά. Πριν πάμε στην άσκηση του κατευθυντονισμού, είμαστε ακόμα στα πνεύματα. Θα κοιτάξουμε την άσκηση 5. Και θέλω να σκεφτείτε λίγο Και μετά βέβαια με τη βοήθεια τη δική μου, τώρα θα σκεφτείτε λίγο και ο ένας με τον άλλον μπορείτε έτσι και λίγο πιο ομαδικά, γιατί αυτό θα το κάνουμε, είναι ωραίο, μ' αρέσει, παίρνει και ο ένας από τον άλλον, γιατί δεν έχουμε όλοι και το ίδιο επίπεδο έτσι στη γλώσσα, οπότε ο ένας θα παρασύρει και τον άλλον. Αυτές τις λέξεις που βλέπετε εδώ αριστερά, είναι λέξεις που τις χρησιμοποιούμε πολλές σήμερα. Απλώς εδώ είναι τονισμένες και με τα πνεύματα της αρχαίας ελληνικής. Δηλαδή ακριβώς τις ίδιες λέξεις τις λέμε σήμερα, απλώς χωρίς τα πνεύματα και με διαφορετικό τόνο. Θέλω να ψάξετε δύο λεπτάκια να αναγνωρίσετε τις λέξεις συμπληρώνοντας το γράμμα που τους λείπει. Του λείπει ένα γράμμα. Κάνουμε το πρώτο μαζί. Α και οπλίζω. Σας βοηθάει δίπλα το γράμμα. Διαλέγετε το γράμμα το σωστό. Πώς είναι η λέξη, αποπλίζω ή αφοπλίζω? Αφοπλίζω. Ναι, κάναμε το πρώτο, εγώ θα το πω έτσι. Λοιπόν, που δεν είναι και τόσο, έτσι, γιατί είναι μια δύσκολη λέξη. Τι γίνεται δηλαδή εδώ? Η λέξη αφοπλίζω που το είχαμε πει και ως παράδειγμα μία από τις προηγούμενες φορές, προέρχεται από ποια ή από ποιες λέξεις? Μπράβο. Και αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι, γιατί δεν το αναγνωρίζω. Αυτό που αναγνωρίζω αμέσως ποιο είναι? Οπλίζω. Το οποίο οπλίζω έρχεται από τη λέξη όπλο. Λοιπόν, η λέξη αυτή, και μετά θα γράψουμε το πρώτο κομμάτι. Η λέξη αυτή, αν λάβω υπόψη μου το νέο ελληνικό, το φι, καταλαβαίνω ότι στα αρχαία ελληνικά, επειδή δεν υπάρχει η λέξη αφ, ποια λέξη είναι αυτή που κρύβεται πίσω από το αφ, είχαμε πει, το από, πάντα. Εδώ λοιπόν έχω το από που συνδυάζεται με το οπλίζω και μου δίνει το αφοπλίζω. Από και οπλίζω. Τι έχει γίνει εδώ τώρα? Γιατί εγώ στα νέα ελληνικά φτάνω αυτή τη στιγμή να έχω αφοπλίζω, και όχι μόνο στα νέα ελληνικά, στα αρχαία ελληνικά και το κρατήσαμε μέχρι σήμερα. Πώς έγινε αυτό το αφοπλίζω? Καταρχάς, το πρώτο πράγμα που έγινε είναι το εξής. Τι έγινε πάνω απ' όλα? Έτσι, έχουμε δύο φωνή εντάξει στη σειρά, είπαμε ποτέ δεν άρεσε αυτό στην ελληνική γλώσσα. Και ειδικά σε ποια διάλεκτο, θυμάστε, έτσι. Η Αττική διάλεκτος δεν μπορεί, κάτι παθαίνει με τα δύο φωνιέντα. Και γι' αυτό έχουμε πάρα πολλά πάθη φωνιέντων στην Αττική διάλεκτο. Ή το ένα θα διώξει το άλλο, κάποιος πόλεμος θα υπάρχει εκεί, ή το ένα θα αγαπηθεί με το άλλο και θα γεννήσουν ένα άλλο. Όλο κάτι τέτοια πάθη έχουμε. Λοιπόν, φεύγει το ένα. Ποιο φεύγει συνήθως? Έτσι. Φεύγει συνήθως της πρώτης λέξης στο τελευταίο. Τι γίνεται τώρα? Τι απέμεινε? Απέμεινε το πι με τι? Με το όμικρον. Το οποίο όμικρον όμως κάτι κουβαλάει επάνω του. Τι κουβαλάει? Τη δασία. Τι κάνει το π με το θα? Έτσι, είναι το π, β, φ που είχαμε πει. Ποτέ δεν ξεχνάτε, πάντα έχετε στο νου σας το αγαπημένο πινακάκι. Σήμερα θα δούμε και όλα τα φωνήματα μαζί. Έτσι, το π λοιπόν, μόλις του βάζουμε δίπλα το γ, γίνεται φ. Όπως το κάπα, αν του βάλουμε δίπλα το γ, γίνεται χ. Και το ταφ, αν του βάλουμε το γ, γίνεται θήτα. Και έτσι εδώ, το π με το χ αυτό, με το ο με τη δασία, έγιναν φ. Έτσι δηλαδή, μαθαίνω να καταλαβαίνω τι κρύβεται πίσω από τη λέξη, για να μπορώ ενδεχομένως να βρίσκω λέξεις της ίδιας οικογένειας ή και να καταλαβαίνω και τη σημασία τους ακόμα. Άρα εδώ τι γίνεται, πού θέλω να καταλήξω. Έχει δύο αναγνώσεις το πράγμα. Και από το αποκλείζω βγάζεται ένα συμπέρασμα και από το αποκεοκλείζω βγάζεται ένα συμπέρασμα. Δηλαδή, το απομετροκλείζω ξέρετε ότι θα σας βγάλει στο αφοπλίζω. Mm-hmm. Αλλά και το αφοπλίζω σας δίνει μία πληροφορία φοβερή για τα αρχαία ελληνικά. Ότι το όμικρον είχε δασία. Mm-hmm. Το καταλαβαίνω από το φύ. Εσάς, δηλαδή, στα νέα ελληνικά σας βοηθάει πολύ να καταλάβετε ότι από εδώ πίσω υπήρχε το απο. Γιατί υπήρχε το απο, γιατί αυτό είχε δασία και το που έγινε φου. Άρα διαβάζετε το μήνυμα και από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Οπότε, τώρα το αφοπλίζω, αφαιρώ τα όπλα από κάποιον. Εξοπλίζω, του δίνω όπλα. Τον αφοπλίζω, του παίρνω τα όπλα. Το απο έχει συνήθως σημασία απομακρύνσης. Αφαιρώ κάτι από κάποιον. Τον απομακρύνω από κάτι. Είμαστε εντάξει μέχρι εδώ. Πολύ ωραία. Θυμάστε τις λέξεις από τα νέα ελληνικά που τις ξέρετε σχεδόν όλοι αφενός και αφετέρου από τη μία πλευρά από την άλλη πλευρά. Ναι. Λοιπόν, βγάζετε συμπέρασμα τώρα γι' αυτό. Σήμερα τις γράφετε χωρίς το πνεύμα απλώς, αλλά τις γράφετε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Συμπαθώ τον τάδε, διότι αφενός με βοηθάει και αφετέρου ήταν και παλιός οικογενειακός φίλος. Από τη μία πλευρά, από την άλλη πλευρά. Τι συμπεράσματα βγάζετε από αυτά τα δύο? Τι είναι καταρχάς το πρώτο αυτό? Είναι το απο. Έτσι, έχω το απο. Στη μία περίπτωση και στην άλλη περίπτωση. Απο. Είναι η λέξη μία και η άλλη λέξη ποια είναι? Έτερος, που ήταν στις λέξεις που είδαμε πριν. Τι σημαίνει έτερος είπαμε? Άλλος. Τόνος, εντάξει. Δασία ή ψηλή? Δασία, γι' αυτό και το α. Τι έγινε εδώ? Το όμικρον με το έψιλον δεν άντεξαν μαζί για πολύ. Έφυγε το όμικρον, έτσι, της πρώτης λέξης στο τελευταίο, και τι έμεινε στην ουσία. Έμεινε εδώ ένα π, μπράβο, με ένα έψιλον που έχει πάνω του δασία, ένα χ. Δεν γίνεται, το π λοιπόν με αυτό, με τη δασία, π και δ πάλι μου δίνει π. Έτσι, άρα έχουμε το αφετέρου και το ίδιο με το αφενός. Γιατί η λέξη ένας που είδαμε πριν, το εν, παίρνει δασία. Οπότε από και ενός, αφενός. Άρα αφενός. Και έγινε πάλι φι. Άρα με κλειστά μάτια όταν βλέπω αφ, ξέρω ότι από πίσω κρίνεται το από και ότι η λέξη που ακολουθούσε με φωνία έπαιρνε δασία.
Πώς θα χρησιμοποιούμε στα νέα τώρα, σε επιμερίδες μόνο αφετέρου.
Και αφενός.
Αφενός δεν υπάρχει στην πρόθεση.
Mm-hmm. Πολύ συχνά είναι θέμα στυλ του ανθρώπου που γράφει. Του συντάξει, του αρχηγράφου.
Πώς θα χρησιμοποιήσω,
όπως το είπα πριν. Και επίτηδες είπα μία απλή πρόταση για να δείτε, γιατί μερικές φορές τι παθαίνετε. Φοβάστε όταν ακούτε κάποιες λέξεις που είναι λιγότερο συχνές, νομίζω ότι αν τις πείτε θα σας κοιτάνε όλοι. Πω, τι είπε τώρα, μάνα, από πού ξύπνησε, από τον 18ο αιώνα? Όχι, πείτε τες άφοβα. Γιατί ας πούμε κάθεσε με τον Ιάκωβο? Ο Ιάκωβος μου αρέσει πάρα πολύ ως τύπος. Αφενός με βοηθάει, ας πούμε, στο μάθημα. Και αφετέρου μου αρέσει το ταπεραμέντο του. Από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά. Εντάξει, τόσο απλά. Εντάξει, μέχρι εδώ. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα λοιπόν, για σκεφτείτε τώρα λίγο μόνοι σας. Κάποιες λέξεις δεν θα τις ξέρετε. Θα σας είναι λεξιλογικά άγνωστες, δεν πειράζει. Αυτές που ξέρετε. Για, και ρωτάτε ο ένας τον άλλον και εγώ θα έρχομαι και θα βοηθάω. Σκεφτείτε το λίγο πρώτα. Δύο λεπτά για το σκεφτόμαστε και ερχόμαστε.
Thank you.
αυτό δεν είναι αυτό. Η λέξη αυτή είναι να καταλάβει όχι. Αυτή είναι η λέξη. Ναι, είναι δύσκολο το λέξη ένα σαν εργασία. Και αυτό θα κάνετε μόνο τη λέξη που ξέρετε. Αυτό που δείτε δεν πιστεύεις. Οπότε την αφήνεις για να μην την κάνεις δίκτυες. Καταλαβαίνεις. Θα κάνετε λέξη που ξέρετε. Mm-hmm. Όταν μία λέξη δεν την ξέρετε, μην την κάνετε στην τύχη, γιατί θα σας πω εγώ μετά τι πνεύμα φέρνει η λέξη για να σας βοηθήσω. Γιατί μπορεί να μην την ξέρετε μία λέξη, μην βάλετε τι μ' αρέσει καλύτερα. Είναι η αφέμαξη. Α, μ' αρέσει αυτό, βάζω αυτό. Όχι, δεν πάει εκεί πάντα, εντάξει.
Λοιπόν, ερώ, τάφ ή θήτα, είναι θήτα, είναι κατά, δεν θα κολλάμε στη σημασία των αρχαίων λέξεων, γιατί δεν θέλω να μάθετε, δεν θέλω να γίνουμε σε καμία περίπτωση λεξικά, έτσι. Στόχος μας είναι άλλος, να πιάσουμε τη γλώσσα. Όχι οι λέξεις, τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει αυτό, όπως κάνουμε λανθασμένα κάποιοι σε ξένη γλώσσα. Όχι. Δεν είναι δυνατόν ξαφνικά να αρχίσετε να μαθαίνετε λέξεις από το πουθενά. Κατά και ερώ. Μας βγάζει το σημερινό, τώρα που βλέπετε πώς το έχω γράψει, πώς θα είναι. Έχει βασία. Άρα, τάφη θήτα. Θήτα. Καθερό. Περισπομένη στα αρχαία ελληνικά, εντάξει. Στα νέα ελληνικά υπάρχει η λέξη. Όλες αυτές οι λέξεις υπάρχουν στα νέα ελληνικά. Mm-hmm. Τι σημαίνει καθερό κάποιον? Δεν τον καθαρίζω. Ούτε τον καθορίζω. Μπορώ και να τον καθορίζω και να τον καθορίζω και να τον καθαρίζω κιόλας. Καθερό κάποιον.
Τον
καταργώ
από το
αξιωματικό. Έχει μία θέση και τον βγάζω από εκεί που είναι. Σταματάει να είναι αυτό που ήταν. Ήταν κάτι σημαντικό και εγώ είναι σαν να τον κατεβάζω, να τον ρίχνω κάπου. Εντάξει, ήταν για παράδειγμα υπουργός και τον καθαίρεσα και τον καθάρισα. Mm. Ο υπουργός από μόνος του, όταν φεύγει, παρετείται. Όταν εγώ θέλω να σταματήσει να είναι υπουργός, να φύγει από τη σημαντική αυτή θέση, τότε λέω τον καθαίρω. Για να δείξει ακριβώς αυτή την κατάσταση της υποτίμησης, ότι του ρίχνω την αξία. Καθερό, λοιπόν. Θήτα. Μετά έχετε. Αυτό, έτσι το καταλαβαίνουμε αυτό, και έχετε και τη λέξη αίμα. Κάποιοι το γράψατε πολύ σωστά. Πώς είναι η λέξη?
Αφέμαξη.
Αφέμαξη, λοιπόν. Από και αίμα. Γιατί το αίμα είναι μέσα στις λέξεις που παίρνουν βασία. Όταν λοιπόν το δείτε με βασία, τώρα ξέρετε ότι κρύβεται φ από πίσω, έτσι. Γιατί το φ μπροστά στη βασία έγινε φ. Και είναι μια λέξη που τη χρησιμοποιείτε πάρα πολύ. Τα αρχαία είναι αφέμαξης, σήμερα λέμε αφέμαξη. Ξέρετε τι είναι αφέμαξη? Το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ και στην ιατρική και μεταφορικά. Από και αίμα. Διαβάτε αυτό που σας είπα πριν. Απομακρύνω το αίμα. Του βγάζω το αίμα. Κάνω αφέμαξη, σημαίνει ότι παίρνω το αίμα κάποιου. Έτσι, για ιατρικούς λόγους. Άρα, κάνω αφέμαξη σημαίνει αυτό. Και μεταφορικά, πάρα πολύ. Μπορεί μια μαμά να έχει έναν πολύ παχουλό λογαριασμό στην τράπεζα και ο άτακτος γιος να κάνει αφέμαξη από το λογαριασμό πάρα πολύ συχνά. Και πάει η κυρία μια μέρα να δει το λογαριασμό της και βλέπει ότι από τα 20.000 ευρώ που είχε η καημένη καταφέρει να βάλει την άκρη, βλέπει 3.000 ευρώ. Ο γιος είχε κάνει αφέμαξη. Είχε πιει το αίμα του λογαριασμού. Εντάξει. Μετά, έχετε τη λέξη, αυτή είναι μια λέξη που τη λέμε πάρα πολύ σήμερα. Παράδειγμα, με όσους είμαστε στο γάμα, Ιουλία θα τα κάνουμε αυτά φέτος. Αλλά από τώρα λέω ότι ποια λέξη κρύβεται στο πρώτο κομμάτι. Τι φαντάζεστε? Είναι το υπό. Ωραία. Είναι υπό. Και μετά είναι αυτό. Πόσα είναι λοιπόν η λέξη? Εμένα αυτό με νοιάζει. Δεν με νοιάζει να ξέρετε τη λέξη, να μάθετε να τη φτιάχνετε αν δεν τη ξέρετε. Υπέστη. Γιατί δεν έχω δασία. Άρα έφυγε το όμικρον μπροστά από το εψιλον και όλα μένει γάλα. Γιατί δεν έχω καμία δασία να μου χαλάσει τη συνταγή. Και σημαίνει μόνο υπέστη. Και λέω ότι υπέστη είναι από το ρήμα υφίσταμε, που σημαίνει δέχομαι κάτι αρνητικό. Παράδειγμα, ήρθε η Κάρμεν σήμερα, να την παρουσιάσω κιόλας, αν και πολλοί έρχονταν μετά, οπότε πολλοί δεν γνωρίζουν ακόμα ένας τον άλλον, μας ήρθε από την Ισπανία, και μου λέει, λέω ένα παράδειγμα, δεν έγινε έτσι, όπως σήμερα Ανίτα ήρθα για πρώτη φορά επάνω εδώ στη φιλοσοφική και στο διδασκαλείο και υπέστη τρομερή ταλαιπωρία γιατί δεν είχε συγκοινωνίες. Δέχτηκα ταλαιπωρία. Έπαθα κάτι, έτσι. Χρησιμοποιείται με αυτή την έννοια. Δεν με νοιάζει όμως αυτή τη στιγμή η σημασία.
Ένας ψυχολογικός βάρος απάνω.
Ναι, υπέστη πολλά προβλήματα. Υπέστη δυσκολίες. Υπέστη ταλαιπωρίες. Δέχτηκα, αλλά με αρνητική σημασία. Αυτό είναι τρίτο πρόσωπο, εδώ. Εμάς μας νοιάζει όμως να δούμε πώς λειτουργεί. Υπέστη λοιπόν, που σημαίνει δέχτηκε, δεν έχει δασία, έχει ψηλή, γι' αυτό έμεινε το φι-π. Πάμε να κάνουμε άλλα δύο μαζί και τα υπόλοιπα θα σας το κάνω αλλιώς. Θα σας πω τι πνεύμα φέρνουν οι λέξεις, για να με πείτε εσείς να το σκεφτείτε στο σπίτι, για να σας δώσω και λίγο χρόνο στο σπίτι. Να το δείτε αυτό, έτσι, όχι μόνο να το κάνουμε μηχανικά εδώ. Πάμε και στην τρίτη λέξη, που είναι μια λέξη που τη λέτε πολύ, την ξέρετε. Έτσι. Είναι η λέξη εφαρμόζω. Πώς φτάσαμε στη λέξη εφαρμόζω? ποια είναι η λέξη που κρύβεται στην αρχή της. Εφ. Τι σημαίνει εφ. Εφή. Επί. Είναι το επί. Και δίπλα αρμόζω. Αφού εσείς βλέπετε και την ξέρετε τώρα τη λέξη, τώρα πάτε ανάποδα από τη στιγμή που ξέρετε τη λέξη, έχει βασία, έτσι πράγμα. Γι' αυτό και είναι εφαρμόζω. Όταν ξέρετε τη λέξη, μπορείτε να κάνετε την ανάλυση της. Όταν δεν ξέρετε τη λέξη και σας πω τι πνεύμα παίρνει, τότε μπορείτε να φτιάξετε τη λέξη. Για παράδειγμα, έχετε... Α, και αυτή την ξέρετε όμως. Την ξέρετε η περισσότερη τη λέξη αυτή. Ποια λέξη είναι η από κάτω. Αφηγούμε. Τι είναι αυτό το αφ.
Ακού.
Από. Το οποίο... Προφανώς, μετά έχει το ηγούμε και η λέξη ηγούμε, τι πνεύμα έχει, έχει βασία που βλέπετε φύ, έχει βασία με κλειστά μάτια. Και αφηγούμε είναι αυτό που ξέρετε, λέω κάτι, λέω μία ιστορία, έτσι. Ο συγγραφέας αφηγείται τα παιδικά του χρόνια, εξιστορεί. Είναι όλα με βασία. Υγέωμε, υγούμε, ηγεμόν, ηγεμονικός, τα πάντα.
Και μέσω οπλίζω, οπλίτης, οπλόμυαλο.
Τα πάντα όλα με βασία. Έτσι. Ό,τι ανήκει μετά στην ίδια οικογένεια είναι με βασία. Αφού το αίμα είναι με βασία και όλες οι λέξεις που ανήκουν στην ίδια οικογένεια θα είναι με βασία. Αφού το αρμόζω είναι με βασία, όλες οι λέξεις εφαρμογή, αρμογή. Αρμοστής, όλα με δασία. Αφού το ηγούμε είναι με δασία, όλες οι λέξεις της ίδιας οικογένειας με δασία. Έτσι πηγαίνει μετά. Άρα, ξέρεις μία, ξέρεις όλες. Αυτό είναι το καλό μετά. Και πάμε να κάνουμε και μία... θέλω να κάνουμε λίγο τη λέξη που είναι όχι από κάτω με το αρπάζω, θέλω να κάνουμε λίγο τη λέξη με το «έρχομαι» που λέει, με το «επόμενος». Τι φαντάζεστε ότι είναι αυτή η λέξη, «μετεπόμενος» ή «μεθεπόμενος»? Δεν ξέρετε αυτή τη λέξη. «Μεθεπόμενος». Τι σημαίνει αυτό, πώς μπορείτε να την...
Μετά,
πάρα πολύ ωραία. Μετά και επόμενος. Τι σημαίνει λοιπόν η λέξη επόμενος, τι πρέπει να έχει, βασία. Και έτσι τι έγινε εδώ, έφυγε το α, έμεινε το τάφα μαζί με ένα γράμμα, ένα φωνήεν που έχει βασία. Δηλαδή ήταν έτσι. Ε. Και έτσι το τάφα μπροστά από το «α» μας έδωσε το «θήτα» και γίνεται μεθεπόμενο. Καταλάβαμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ τώρα θα σας πω για να επίτηδες, για να το σκεφτείτε λίγο στο σπίτι, έτσι, και για να μην γίνει κουραστικό και εδώ, θα σας πω για τις υπόλοιπες λέξεις τι πνεύμα παίρνουν. Αν παίρνουν βασία, εσείς ξέρετε τι θα διαλέξετε στο σπίτι, με την υγεία σας. Ωραία. Λοιπόν, είχαμε σταματήσει στο αφηγούμε. Θα κοιτάτε τη δεξιά στήλη. Ωραία. Αρπάζω. Παίρνει δασία. Και το αρπάζω και το αρπαγή παίρνουν δασία. Το έπομε. Παίρνει δασία. Το είπαμε τώρα, απλώς το λέω. Το έρχο. Παίρνει δασία. Το ίνι παίρνει δασία κι αυτό. Το ήσυχος, δασία. Ναι, ναι, στο ήττα, στο ήττα. Βέβαια, ναι, στο πρώτο γράμμα, έτσι μιλάμε τώρα. Πάντα η δασία και η ψηλή μπαίνουν το φωνήεν που βρίσκεται στην αρχή, έτσι, όχι μέσα ποτέ. Ήργο, ψηλή. Το αντίθετο της δασίας. Πού θα τη βάλετε τώρα, που είναι δίκτωγος, στο γιώτα. Όπου είναι ο τόνος, εκεί μπαίνει και το πνεύμα. Είναι η ίδια λογική. Ωραία, ψηλή. Ημέρα, δασία. Και ήλιος, δασία. Οπότε εσείς με την ησυχία σας στο σπίτι θα διαλέξετε το σωστό γράμμα ανάλογα με το ότι υπάρχει δασία ή ψηλή. Εντάξει. Ωραία. Το αφήνουμε αυτό τώρα. Θέλω να προχωρήσουμε στους τόνους. Τι θυμάστε για τους τόνους? Είχαμε μπει ήδη στους βασικούς πρώτους κανόνες. Έτσι. Τόνους πόσους έχουμε?
Τρεις.
Ποιοι είναι αυτοί?
Οξία.
Μπράβο, αυτό είναι η οξία. Το αντίθετό του, έτσι, που είναι η βαρία. Και η περισπομένη που είναι τα δύο. Εντάξει, στην ουσία ήταν έτσι, στην αρχή, οξία και βαρία, μετά έγινε έτσι. Και στα βιβλία, πολλές φορές και καλλιγραφικά, και εσείς αν θέλετε να μάθετε να το κάνετε έτσι, γιατί σας βοηθάει πιο πολύ, γιατί είναι και λίγο και πιο διασκεδαστικό, έτσι, περιστομένη. Αλλά γι' αυτό είναι πάρα πολύ σωστό. Αυτό είναι το στάνταρ. Έτσι, ανεβαίνει και κατεβαίνει. Αυτό. Είναι, αν σας ρωτήσει κάτι, να η Κάρμεν που μας ήρθε έτσι για πρώτη φορά και θέλει να μάθει τι γίνεται με τους τόνους, τι θα της πείτε για αυτά τα τρία σύμβολα, από αυτά που έχουμε πει εννοείται, έτσι. Τι θα της πείτε, τι αξίζει να ξέρει.
Περισσότεροι τόνοι είναι οξύ και περιστομένοι.
Έτσι. Η βαρία λοιπόν δεν είναι κάτι που μας ενδιαφέρει. Στην ουσία η βαρία έχει τον δευτερεύοντα ρόλο που έχει και η ψηλή σε σχέση με τη βασία. Όπως μπήκε η ψηλή για να καλύψει την απουσία της βασίας, έτσι και η βαρία μπήκε για να δείξει την απουσία της οξίας. Άρα, οι τόνοι που μας ενδιαφέρουν είναι η οξία, που στην ουσία, τι σημαίνει οξία στα αρχαία ελληνικά? Ψηλώνει το ύψος, όχι η ένταση. Έτσι, είναι ύψος της φωνής που ψηλώνει. Ή ανεβαίνει προς τα πάνω, ή πέφτει κάτω, σαν χαλασμένο όργανο, έτσι, σαν να μην υπάρχει κάτι. Ανέβηκε και κατέβηκε. Και η περισκομένη είναι ακριβώς το ανέβασμα, το ταυτόχρονο, το πολύ διαδοχικό, το ένα μετά το άλλο. Ανέβασμα και συγχρόνως κατέβασμα της φωνής. Έτσι. Όπως για παράδειγμα βλέπουμε εδώ, στο πρώτο, φως, φως. Ακούγεται διαφορά, φως. Ενώ εδώ είναι φως, φως. Πάει μόνο πάνω, φως, φως το άλλο. Έχει διαφορά. Βέβαια, μην προσπαθούμε πάντα να καταλαβαίνουμε και να στείλουμε αυτή, να ακούσουμε τη διαφορά, γιατί ως φυσικοί ομιλητές της ίδιας μεν γλώσσας, αλλά αιώνες, χιλιάδες χρόνια μετά, κάποια πράγματα δεν τα ακούμε. Όπως αν σας πει κάποιος, πηγαίνετε τώρα να μάθετε Κινέζικα, δεν μπορείτε να καταλάβετε το ανέβασμα και το κατέβασμα της φωνής τους. Έχουν ύψος οι Κινέζοι. Εντάξει, οπότε, ας πούμε, μπορούν να καταλάβουν αμέσως αυτό που λέμε τώρα για το ύψος. Ενώ εμείς σήμερα δεν έχουμε καθόλου ύψος, έχουμε μόνο ένταση. Είμαστε θορυβόδης άνθρωποι, τι να κάνουμε. Το έχουμε αυτό. Λοιπόν, άρα, θυμόμαστε λοιπόν αυτό. Και πάμε κατευθείαν να μου πείτε εσείς, με τη βοήθεια έτσι αυτό που θα βλέπετε για να τα φρεσκάρετε, τους βασικούς κανόνες που είπαμε την προηγούμενη φορά. Που είμαστε στο τέλος και τώρα πρέπει να δούμε και σε ασκήσεις. Τι αξίζει να ξέρει κανείς οπωσδήποτε και χωρίς αυτό δεν μπορεί να πάει πουθενά στα αρχαία ελληνικά ως προς τον τονισμό. Δηλαδή, έχουμε νόμο τρισυλλαβίας και τριχρονίας. Τι σημαίνει τρισυλλαβίας και τριχρονίας? Ταυτόχρονο είναι αυτό, έτσι. Ενώ σήμερα δεν έχουμε τριχρονία γιατί δεν έχουμε χρόνους. Και όταν λέμε χρόνους, λέμε τριχρονία γιατί έχουμε μακρόχρονα και βραχύχρονα, έτσι γι' αυτό. Λοιπόν, τρισυλλαβία σημαίνει ότι ο τόνος, όσες συλλαβές κι αν έχει η λέξη, δεν πρόκειται ποτέ να πάει μετά την τρίτη συλλαβή από το τέλος. Εντάξει. Έχετε για παράδειγμα τη λέξη καθιστάμενος. Αυτή είναι μια λέξη που έχει πολλές συλλαβές. Καθιστάμενος. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Δεν μπορεί να τονιστεί πέρα από την τρίτη. Ή θα τονιστεί στην πρώτη, ή θα τονιστεί στη δεύτερη, ή θα τονιστεί στη τρίτη. Εντάξει. Εδώ τονίζεται εδώ. Εντάξει. Και ταυτόχρονα πολύ ωραία λέμε, αφού είπαμε το βασικό κανόνα ότι πρέπει να σταματάει ο τόνος στην τρίτη συλλαβή, πιο πέρα δεν πηγαίνει. Ταυτόχρονα λέμε και τον τόνο, πες τον κανόνα, πες τον δυνατά να κάνει αυτό. Το βασικό κανόνα
είναι ο τόνος
που έχει
τρίτη συλλαβή, πάντα βάζουμε οξία.
Έτσι. Ο τόνος της τρίτης συλλαβής, όταν τονίζεται, δεν σημαίνει ότι όταν έχω πολλές συλλαβές, πρέπει οπωσδήποτε να τονίσω την τρίτη συλλαβή από το τέλος. Και πώς την είπαμε?
Προπαραλίγουσα.
Προπαραλίγουσα. Παραλίγουσα, αυτή που είναι δίπλα στη λίγουσα, αυτή που τελειώνει, και η λίγουσα. Δεν σημαίνει αυτό όμως και σήμερα στα νέα ελληνικά. Όταν έχετε σιδηρόδρομος, δεν σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε, επειδή έχετε πάρα πολλές συλλαβές αυτή τη λέξη, να πάρετε τον τόνο στην τρίτη συλλαβή από το τέλος. Ο τόνος απλώς μπορεί να είναι ελεύθερος, αλλά μέχρι την τρίτη. Ή θα είναι στην πρώτη, ή στη δεύτερη, ή στην τρίτη. Όταν όμως είναι στην τρίτη, πρέπει πάντα, 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 χωρίς καμία εξαίρεση, να είναι οξία. Έτσι. Και πότε άλλοτε είναι οξία, πάντα, χωρίς καμία εξαίρεση? Όταν πέφτει σε βραχύχρονο. Δηλαδή, ποια είναι τα βραχύχρονα? Έψιλον και όμικρον. Όταν έχω λοιπόν λέξη με έψιλον και όμικρον, νέος, πρέπει να είναι οξία ο τόνος. Πόλης. Έτσι, οξία ο τόνος πάντα. Ποτέ, ποτέ, ποτέ θα εξυπωμένει. Εντάξει. Ωραία. Αυτή είναι πάρα πολύ βασική, οι δύο πιο βασικοί κανόνες. Από εκεί και πέρα πηγαίνουμε σε λιγότερο βασικούς, αλλά πολύ βασικούς. Ποιοι είναι τώρα? Ποιος είναι ένας κανόνας που σας έκανε και εντύπωση και μάλιστα κάποιοι είχατε μείνει και στο τέλος και ρωτούσατε κτλ. Κτλ.
Τρισχρονία. Ο κανόνας
της
τρισχρονίας.
Α, ναι. Ακριβώς, ο οποίος έχει σχέση με κάτι. Ναι. Με τι?
Με το χρόνο των...
Μπράβο. Έτσι. Της λίγουσας. Λοιπόν, έχω τη λέξη, παίρνω το παράδειγμα, αυτό εδώ. Άγωνος. Η λέξη τυχαίνει να τονίζεται στην τρίτη συλλαβή από το τέλος. Τυχαίνει. Άτσι, θα μπορούσε να μην τονίζεται εκεί. Λοιπόν, άγωνος. Είναι προπαραλίγουσα, τρίτη συλλαβή από το τέλος, γι' αυτό με κλειστά μάτια οξία. Καλά μέχρι εδώ. Mm-hmm. Πάμε στους διάφορους τύπους της. Της πτώσης της. Η άγωνος γη, που τι σημαίνει άγωνη γη? Ξερή, μπράβο, δεν γεννάει τίποτα. Ξερή γη, άγονη γη, τίποτα. Και πάμε να πούμε τις... Έχετε τη λέξη αυτή.
Αγώνη.
Αγώνη. Γιατί. Τι έγινε εδώ.
Αγώνη το πόνο.
Όταν, γιατί εξακολουθεί η λέξη να έχει τις τρεις σύλλαβές της. Οι σύλλαβες δεν άλλαξαν. Οι σύλλαβες είναι ίδιες. Ο αριθμός είναι ίδιος. Τρεις εδώ, τρεις και εδώ. Αγώνου. Μία, δύο, τρεις. Τι έγινε τώρα. Ο κανόνας τώρα ερχόμαστε όχι στον νόμο της τρισυλλαβίας, αλλά στον νόμο της τριχρονίας. Δηλαδή, εδώ μας καλύπτει ο κανόνας, ο νόμος της τρισυλλαβίας. Δηλαδή, ο τόνος μου πέφτει στην τελευταία συλλαβή που μπορεί να πέσει. Στην τρίτη. Να χαρά. Εδώ γιατί να μην πέσει πάλι στην τρίτη. Σύμφωνα με τον νόμο της τρισυλλαβίας, επιτρέπεται εδώ να βάλω τόνο στο α, άγωνο. Έτσι δεν είναι. Όμως εδώ έρχεται ο κανόνας της τρισυλλαβίας και αντικρούει, χτυπάει, έτσι, με, στο νόμο της τριχρονίας. Λέει τι. Όταν η λίβουσα, η τελευταία δηλαδή συλλαβή, δηλαδή η πρώτη από το τέλος, είναι μακρόχρονη, δηλαδή δύο χρόνια, όπως είναι η δίφθογος, μου τραβάει, ελκύει, έτσι, τον τόνο της τρίτης συλλαβής στη δεύτερη. Δεν μπορώ να πω άγωνο, πρέπει να πω αγώνου. Πρέπει δηλαδή ο τόνος να κλειδώνει μέσα στους τρεις χρόνους. Πού είναι εδώ οι τρεις χρόνοι? Δύο εδώ, έτσι, ένας χρόνος και ένας. Κι άλλος ένας εδώ. Τρεις. Κλείδωσε στους τρεις. Όταν έχετε το παράδειγμα που λέγαμε την άλλη φορά, επειδή είναι και μια λέξη που τη χρησιμοποιείτε πάρα πολύ, γι' αυτό παίρνω αυτό το παράδειγμα, το άνθρωπος, όλα είναι πάρα πολύ καλά εδώ. Επιτρέπεται. Ανθρωπός. Μία, δύο, τρεις. Τονίζεται στην τρίτη συλλαβή από το τέλος, ωραιότατα. Έχει οξία βέβαια γιατί είναι προπαραλίγουσα, είναι η τρίτη συλλαβή από το τέλος. Αλλά όταν πάτε να πείτε αυτό, αυτό και αυτό, όπως και σήμερα και το έχουμε κρατήσει, τι βλέπω, ότι η λίγουσα είναι μακρόχρονη. Εάν εγώ κρατήσω τον τόνο εδώ, όχι νόμος της τριχρονίας, έχω φτάσει στον πέμπτο χρόνο εδώ πέρα. Ένα, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Έχω παραβιάσει κατά πολύ τον νόμο της τριχρονίας. Το ίδιο και εγώ. Ένα, δύο, ο, τρία, τέσσερα, ο, και πάω να τονίσω εκεί, όχι. Ενώ εδώ τι γίνεται. Αν πούμε ότι το ωμέγα είναι ισοδύναμο με τι, για να σβήσω αυτό.
Με
δύο ομικρόν, πάρα πολύ ωραία. Έχουμε δύο ομικρόν εδώ και εδώ πάλι το ίδιο, έτσι, άλλα δύο ομικρόν. Τι κάνει ο τόνος, για κοιτάξτε, γιατί φαίνεται σε κάποιους, αυτό με ρωτήσατε την εφαρμογή. Μα εμένα μου φαίνονται πολλοί χρόνοι εδώ, δεν είναι πολλοί. Ένα, δύο, εδώ τι κάνει, ανεβαίνει και κατεβαίνει. Ανεβαίνει και κατεβαίνει. Κοιτάξτε που είναι στον τρίτο χρόνο. Καταλάβατε, κλειδώνεται πάλι μέσα στον τρίτο χρόνο. Εσείς βλέπετε μόνο δύο συλλαβές, οι τόνοι, οι χρόνοι είναι τέσσερις, και τελικά επειδή ανεβαίνει και κατεβαίνει η φωνή, άρα πάλι ο τόνος πέφτει και σφραγίζεται μέσα στον τρίτο χρόνο, το καταλάβαμε. Άρα, αυτό το κάνω εγώ τώρα για να καταλάβετε, γιατί δεν θέλω απλώς να κάνετε και να πείτε αυτό που το, οι Έλληνες το επιβεβαιώνουν που κάνανε στα σχολεία. Μακρόχρονο μπροστά από μακρόχρονο οξία. Μακρόχρονο μπροστά από βραχύχρονο περισπομένη. Δεν θέλω να το παπαγαλίσετε, θέλω να καταλάβετε τι συμβαίνει. και γιατί τραβιόταν η συλλαβή. Όμως, όταν θα είναι πρακτικά να το μάθετε, θα το μάθετε πώς δηλαδή. Όταν η τελευταία συλλαβή, η λίγουσα δηλαδή, είναι μακρόχρονη, απαγορεύεται, δεν υπάρχει τόνος στην τρίτη συλλαβή από το τέλος. Έτσι θα το μάθετε τον κανόνα. Ξανά. Όταν η λίγουσα μίας λέξης είναι μακρόχρονη, δίφθογος, ωμέγα, ήττα, αυτά είναι τα μακρόχρονα, τότε αποκλείεται να έχω τόνο στην τρίτη συλλαβή από το τέλος. Εντάξει. Και έτσι έχω ανθρώπου, ανθρώπων, έτσι, και ανθρώπους. Γι' αυτό και το κρατήσαμε μέχρι σήμερα, ενώ σήμερα δεν έχουμε κανένα λόγο να λέμε ανθρώπων. Δεν υπάρχουν χρόνοι σήμερα. Σήμερα κανονικά έπρεπε να πούμε του άνθρωπου. Των άνθρωπων. Αλλά λέτε πως άσχημα σας ακούγεται. Γιατί δεν το συνηθίσατε έτσι. Αλλά χρόνους δεν έχουμε σήμερα. Δεν υπάρχει λόγος για να λέμε του άνθρωπου. Το κρατήσαμε έτσι τα αρχαία ελληνικά. Και η απόδειξη ποια είναι. Απόδειξη είναι η λέξη δάσκαλος. Πείτε μου τι λέτε σήμερα. Ο δάσκαλος. Πείτε μου τι έχετε ακούσει. Του δασκάλου. Δεν έχετε ακούσει και του δάσκαλου. Του είπα λέει του δάσκαλου. Ναι. Το λέμε πάρα πολύ. Τώρα πια είναι 50-50 σχεδόν. Του δάσκαλου και του δασκάλου. Τι γίνεται δηλαδή. Έχει αρχίσει να εξελίσσεται η κατάσταση. Επειδή αυτό εδώ δεν έχει νόημα για κάποιους. Κάτι δεν πήγαινε. Η γλώσσα από μόνη της το αντιλαμβάνεται όταν κάτι έχει αλλάξει. Σταμάτησαν να σέβονται αυτό τον κανόνα, γιατί στην νέα ελληνική δεν υπάρχουν μακρόχρονα και βραχύχρονα. Το ίδιο πράγμα. Το παράθυρο. Κάποτε λέγαμε του παραθύρου. Σήμερα δεν λέει κανένας του παραθύρου. Λέει του παράθυρου. Γιατί η λέξη είναι λαϊκή κιόλας. Είναι καθημερινή, δεν είναι αρχαία. Δεν υπάρχει λόγος για να κρατήσουμε αυτόν τον κανόνα. Ενώ το δάσκαλος είναι ένα κράμα. Δηλαδή ένα μείγμα. Η λέξη η αρχαία είναι διδάσκαλος. Σήμερα, μόλις έχασε το δι, έγινε πιο νεοελληνική. Δάσκαλος, καταλάβετε τι γίνεται. Αν ήταν διδάσκαλος, θα το είχαμε κρατήσει του διδασκάλου. 100% φορές. Σήμερα όμως που η λέξη άρχισε να εξελίσσεται, άρχισε να εξελίσσεται και ο τονισμός. Και ο φυσικός ομιλητής καταλαβαίνει ότι το δάσκαλος δεν είναι αρχαία λέξη, άρα γιατί να κρατήσω δασκάλου, μπορώ να πω και του δάσκαλου. Του πες του δάσκαλου να σου δώσει, όλοι οι γονείς αυτό λένε, του πες του δάσκαλου να σου δώσει δουλειά για το σπίτι, του πες του δάσκαλου ότι την άλλη εβδομάδα θα λείπεις από το σχολείο. Είναι 50-50 η κοινωνία αυτή τη στιγμή. Εσείς μαθαίνετε το politically correct.
Ναι.
Μαθαίνετε αυτό που πρέπει να μάθετε. Έτσι. Αλλά το σωστό όταν διδάσκουμε γλώσσα, και το είχα πει, θυμάστε, όταν διδάσκουμε γλώσσα πρέπει να διδάσκουμε πια όχι ρυθμιστικά. Δεν διδάσκω αυτό που εγώ ως δάσκαλος νομίζω ότι πρέπει να διδάξω, αλλά αυτό που λένε, που λέει ο κόσμος. Αν ο κόσμος λέει δάσκαλου, πρέπει εγώ, ο δάσκαλος, να διδάξω δάσκαλου. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Όταν θα το πω και θα το αναλύσω πάρα πολύ και θα πω όλη την αλήθεια, αλλά πρέπει να το πω. Δεν μπορώ να κρύβω από τον άνθρωπο που μαθαίνει ξένη γλώσσα τι λένε τελικά όλοι οι φυσικοί ομιλητές. Και να μάθει έναν τύπο που τελικά δεν θα τον ακούσει πουθενά έξω. Αυτό είναι το διαφορετικό. Εντάξει, αυτό είναι η διαφορά της ρυθμιστικής γραμματικής. Ρυθμίζω, σου λέω ότι πρέπει να πεις, και η περιγραφική γραμματική που σου λέει ότι εγώ δεν σου λέω τι πρέπει να πεις, σου λέω αυτό που υπάρχει. Στη γλωσσολογία σήμερα το δεχόμαστε. Έτσι ότι η γραμματική πρέπει να είναι περιγραφική, να μην υπάρχουν πρέπει. Δεν σημαίνει, γιατί εσείς στο μυαλό σας έχετε, μα τι να το πω λάθος, και ποιος αποφασίζει ποιο είναι το λάθος και ποιο είναι το σωστό. Όταν εσύ έχεις τώρα, γιατί εσείς τώρα έχετε επιχειρήματα. Σήμερα δεν υπάρχει μακρόχρονο, για να τραβήξει τον τόνο προς τα κάτω. Άρα, γιατί να τονίσεις προς τα κάτω οπωσδήποτε. Αυτή είναι η διαφορά. Απλώς αυτό δείχνει ένα καλό επίπεδο λόγου και βέβαια εκεί που μπορούμε να το λέμε και όσο η κοινωνία το κρατάει ακόμα, βεβαίως και να τον πεις τον τύπο αυτό και να τον διατηρήσεις και να εποφεληθείς και από, από την αρμονία του, έτσι, και από τον ρυθμό του. Γι' αυτό σήμερα σας πονάει τα αυτή, αν σας πει κάποιος του άνθρωπου. Το αυτή αμέσως πονάει, έτσι δεν είναι. Αλλά στην πραγματικότητα δεν εξηγείται. Είναι αυτό που σας είπα την άλλη φορά. Ο δάσκαλος σήμερα δεν μπορεί να το εξηγήσει ο άνθρωπος του ανθρώπου αν δεν κάνει αναφορά στα αρχαία ελληνικά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι σαφές αυτό. Άρα, η προπαραλήγουσα όταν τονίζεται παίρνει οξία και δεν μπορεί να τονίζεται όταν η τελευταία συλλαβή είναι μακρόχρονη. Τότε ο τόνος τραβιέται στη δεύτερη συλλαβή από το τέλος. Σαφές? Πολύ ωραία.
Ανθρώπων εκεί περισκομμένοι ή
οξία. Οξία, οξία. Θα το πούμε τώρα. Τώρα θα το πούμε. Τώρα θα πούμε αυτό. Απλώς εγώ έκανα για να δείτε έτσι, πώς πάει. Εδώ παίρνει οξία, θα σας πω γιατί τώρα. Τώρα θα αναλύσω αυτό το νημό.